Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hallo, og velkommen til Ingefær podcast episode 43 med meg, Sara Lossius. Forrige uke rundet Ingefær podcast over 200 000 nedlastninger, og for å feire det laget jeg peanøtt sjokolademuffins, som like enkle å slenge sammen som å spise opp. Tro meg. Oppskriften finner du på bloggen. I denne episoden snakker jeg med Carl Christian Indreide, mann bak Oslo Kettlebell Gym. De av dere som har fulgt meg litt vet at jeg innmari glad I kettlebells. I perioder kettlebells det eneste jeg trener. Jeg trener jo bare hjemme eller I garasjen, og med et godt utvalg av kettlebells I tillegg til sånn høvelig OK kunnskap om ulike øvelser, blir jeg I grunn aldri lei av å trene med disse kulene. En annen ting jeg opptatt av, og som jeg prøver å formidle gjennom Ingefær og bloggen min saralossus.no, å trene nok, men ikke så mye at det negativt for fysisk eller psykisk helse. Selv ser jeg alltid an dagsform og energinivå, og legger opp økta deretter. Jeg har selv erfart at jeg ikke trenger å knuse på 6 ganger I uken for å få synlige armmuskler, for eksempel. Dette snakker Carl Christian og jeg om I ukens episode av Ingefær. Han forklarer oss hva forskjellen på sport og hva han kaller for fysisk fostring Han gir oss 3 ulike kettlebell-øvelser som du kan gjøre om du vil være I god form resten av livet, og en bonusøvelse. Han forklarer hvorfor vi bør ha såpass respekt for kroppen vår at vi sørger for å gjøre de grunnleggende øvelsene korrekt, og hvorfor vi bør ha disiplin nok til å stanse en økt når vi merker at det skorter på teknikken, selv om det mer igjen av treningen. I løpet av uken legger jeg ut en video på saralossus.no hvor Carl Christian terper på min kettlebell swing. Og for aktuelle linker til hva vi snakker om, går du inn på saralossus.no/podcast. Følg meg også på saralossus på Instagram og Facebook og på en stadig mer aktiv Snapchat-konto. Og har du spørsmål eller kommentarer, sender du meg en mail på sara@saralossus.no. Jeg svarer alle. I dag jeg på Oslo Kettlebell Gym og prater med Carl Christian Indreide, som hjernen og sjefen og proffen på Oslo Kettlebell Gym. Kan man si det sånn?
Du kan si hva du vil.
Ja.
Innenfor anstendighetens grenser.
Ikke sant? Jeg tenkte at vi skal snakke om I dag om Oslo Kettlebell Gym og kettlebelltrening, litt om deg og treningsfilosofi, så det ganske mye vi skal gå gjennom. Men skal vi begynne med liksom... litt om deg, tenkte jeg. For du jo den som har startet Oslo Kettlebell Gym for noen år siden. Jeg traff deg første gang for 5 år siden, ja. Tror jeg.
Det høres ut som omtrent da jeg traff deg for første gang.
Ja. Mm. Og da drev du ikke her.
Nei.
Da trente du bare ute, eller?
Vi trente ute. Og så begynte vi å leie timer I en jiu-jitsu-klubb Oslo jiu-jitsu-klubb
ja, for det var
Så har vi et stort matteområde 200 kvadratmeter med tatami-matte Fantastisk
Var det der jeg var på kurs?
Ja,
ja. For det var en bakgård på I Sandnakegata Nei, hva heter det?
Ja... Det området der på Ila
ja.
Det var en gammel hall av et eller annet slag med en bilvask vegg I vegg Men veldig egnet lokaler på veldig mange måter
Det var koselig der da
Ja, ja, ja
Syns det Men hva grunnen til at du startet et, altså kettlebell gym eller kettlebell trening, men det ble litt sånn populært for sånn kanskje 3-4 år siden. Så du var jo veldig tidlig ute I Norge. Hvordan det du kom over det?
Det tilfeldigheter. Jeg fikk en kompis for kanskje 15 år siden. Vi ble nysgjerrig på brasiliansk jiu-jitsu, så vi begynte å trene det sammen. Og da begynte vi å lese sånne... Eller jeg har alltid hatt fascinasjon for de greiene der. Så, jeg trente jiu-jitsu siden jeg var en liten gutt, men jeg tok opp den gamle fascinasjonen for det og begynte å lese sånne blad igjen. Blant annet et som heter Fighter, som en sånn svensk kampsport, kampkunst, selvforsvarsblad. Og der var det noen bilder av det som vi senere fant ut var Pavel Satsoline. Og jeg kjente til Pavel Satsoline, jeg hadde lest noen bra artikler av han før.
Han russisk, han ikke det?
Det på mange måter mannen bak den moderne kettlebell-bølgen.
Mm.
Han, ja, en avhopper fra Russland med, og det en fascinerende historie I seg selv, og hva som sant og ikke sant, og om bakgrunnen hans ballettdansing eller sovjetiske spesialstyrker, det det ingen som helt sikker på, men I hvert fall så fløy han rundt I Minnesota med en singlet hvor det stod body made by Stalin og sånt så, men det var det vi så det så bare utrolig kult ut med han fyren som satt der I bare overkropp og holdt en sånn merkelig vekt over hodet han satt I sånn halsspagaten og så en sånn kule med håndtak og spesielt Are hvor vi blei så fascinerte av dette her og jeg måtte finne ut hva det var for noe og så viste det seg at han stod bak den organisasjonen som het RKC og de holdt instruktørkurs, og de hadde vært I Danmark og da fikk vi tak I en danske som heter Dennis Frisch, som hadde vært på det kurset og så dro vi dette her I 2007 tror jeg, og da kjørte vi ned til København, og kjørte vi innom Leiko og kjøpte noen tonn med støpejern og så var vi I København på en eller annen sånn offisersidrettsskole fantastiske omgivelser og hadde et en miniversjon av den RKC-sertifiseringen hvor vi lærte ja, swing og clean og get up og goblet squat og
Og før det hadde du aldri tatt en kettlebell?
Første gang jeg tok en kettlebell det var på Leiko-fabrikken oppe I Halmstad eller hva det for noe, på vei til København for å gå på kurs hos Dennis Frisch. Ja, ja, ja. Det var Are, og så var det Kuram, kompisen vår, og så var det jeg. Og golfen til Kuram ble ødelagt, støtdemperne ble ødelagt på grunn av... Ja, vi hadde så mye støpjern I bilen. Så ja, ja, og kjempefrelst, og fikk den klassiske boka og DVD-en fra Satsoline, da, Enter the Kettlebell. Fantastisk bok, jeg anbefaler den til hvem som helst Veldig morsom Det ikke så morsomt etter hvert når man oppfatter at Kanskje en del av de tingene som man tror på tull alvorlig ment, men det ikke så farlig Det ja Veldig bra tenkt og morsomt skrivet Og veldig solide programmer Så holdt vi på med det sånn Litt på egen hånd Og ut og hjemme I stua Og sånn etter det som stod I boka Det vi hadde lært av Frisch, og så fikk Are den villige ideen at han ville ha en online trener. Så han søkte opp de som var det opprinnelige, de som var det opprinnelige sånn firrebanden som grunnla pensummet til RKC, altså The Russian Kettlebell Challenge, som starten på hele den kettlebell-feberen I Vesten. Og det var fire karer, det var en som het Mike Mahler, en som het Steve Kotter, og så var det Pavel, og så var det Steve Maxwell. Og Ara hadde mest sans for Steve Maxwell, og han var den som virket mest sånn enkel og tilnærme seg, så jeg var jo sånn, ja, men, du skulle ikke betale en fyr masse dollar for å drive og sende deg treningsprogrammer på e-post, det jo helt tøysete. Og så begynte Ara å få de programmene, og det neste som skjedde var at jeg også... Jeg husker, og du må skrive hva slags mål du har, ikke sant? Og et av målene mine var at jeg ville være I min livsform når jeg var 40, og et annet var keeping up with Are. Og Steve svarte It's all commendable goals Det var veldig morsomt ja. Så når kan det ha vært? Det var kanskje sånn 2009 eller noe sånt Så kom vi I kontakt med Steve Og så kom han over her Og så etter hvert så ble han ikke sånn mentor eller Så vi hadde et veldig nært samarbeid I mange år Lært masse av han Så det vel der jeg har fått den viktigste Ikke bare når det gjelder kettlebell Men liksom utdanningen innen fysisk fostring Eller den litt sånn Den litt sånn spissere delen av det Som det som vi har Man kan kalle det videreført Eller som har mutert til å bli Oslo Kettlebell Gym Eller som ja mm. Det kommer sikkert han på øyet som ser
Men han har jo sertifisert meg I bodyweight Litt av en fyr Kan man si
Ja
Men veldig kunnskapsrik da Morsom Og jeg tror Jon, min samboer har da, Han har jo så mange kurs med han Så jeg tenker at den husmortrimmen jeg driver med sikkert inspirert av han Siden Jon som driver og programmerer meg litt
Det det sikkert Og Steve, det var noen ting som Det tok egentlig lengre tid enn man skulle tro For jeg forstod som han var veldig opptatt av og det sånne ting som det å virkelig forstå forskjellen mellom sport og det man kan kalle for fitness-trening eller jeg liker å kalle det fysisk fostring da.
Hva forskjellen da?
Ja, det veldig mange viktige forskjeller men en av dem jo at Og det kan være litt vanskelig å gripe dem I gang, men det, for eksempel så handler jo sport om å vinne, og fysisk fostring handler om å utvikle seg, og selvsagt så utvikler man seg innen sport. Eller la meg ta det fra en helt annen kant da. Når du driver med en sport, så gjelder det om å være så spesialisert som mulig, og drive trening som så generell som nødvendig. Altså så spesialisert trening som mulig, og så generell som nødvendig.
Mm.
Det vil si at hvis jeg vil bli god I langrenn, så vil jeg bruke mest mulig av tiden min på ting som direkte overføringsverdi til langrenn, og så bruker jeg en minimumsdose på den treningen som gjør at jeg tåler den treningen som gjør meg god I langrenn. Så, styrketrening for eksempel for en langrenner bare verdifull I den grad det gjør at han blir bedre ikke sant? I dobbelttak og alle mulige sånne ting så øker prestasjonen I langrenn eller at det gjør langrenneren I stand til å tåle sånn at han for eksempel ikke får ryggproblemer da, mens han driver med langrennstrening så han får lengre karriere og når du driver med sport så gjelder det også om å finne ting som du har talent for som ligger for deg hvis ikke så vinner du ikke men når du driver med fysisk fostring så man må spesialisere seg for at man kan ikke drive med alt mulig rart da skjer det liksom ingenting man må få et sånn akseptabelt teknisk nivå på det man holder på med hvis det skal være trygt og hvis det skal være morsomt og hvis man skal ha noe framgang men bortsett fra det så vil man gjerne at det skal være så generelt altså så lite spesifikt som mulig det skal ha så skal ha overføringsverdi til så mange ting I livet som mulig. Og så du ikke opptatt av formtopper og sånne ting. Og så det veldig ofte sånn at når man driver med fysisk fostring, så det kanskje de tingene du har minst talent for, som du har mest godt av. Da. Det der du bør satse, sånn som du snakket om I sted, ikke sant? At du synes mobilitet, Träning det kjedeligste som finns, men det det du trenger.
Ja, ja, helt klart.
Og det et sånt fysisk fosteringsperspektiv, sånn sett da.
Mm.
Og fysisk fostering har et livsløpsperspektiv, og det det som gjør at du skal ha et best mulig liv lengst mulig, og kunne være mest mulig til nytte for andre lengst mulig. Men sport handler om å kunne presse safta ut av frukten før det for sent. Og idrettskarrierer varer lengre og lengre, men det jo det en slutt på det. Og det jo også sånn at man opptatt av toppeformen, for eksempel. Målet å vinne konkurranser. Når du driver med fysisk fostring, så ikke målet å vinne. Og det det vanskelig å ta inn over seg for mange.
Ja, for det litt annerledes enn hva än vad man tänker då för man alltså tänker ofta sån jag ska bli mycket starkare I sån och sån eller jag ska se dritbra ut I stranden eller jättebra ut efter födsel eller jag vet inte men att man tänker ofta mer på träning och sånt som kanske ett kortare perspektiver. Mm. Fysisk fostring är ju så som du beskriver det där mer sån att jag fortsatt kunde krabba och snatcha när jag är 75 år gammal krok.
Ja, och det är ju nog gärnt med att vilja se bra ut på stranden. Tvärt emot. Så att se bra ut på stranden upp till en gräns är 100% förenlig med det som är bra för dig och omgivelsen din och hälsa dig på lång sikt allt möjligt. Det har de har liksom acceptabla mängder med fett på kroppen och muskelmassa och detta är ju bra ting men det är när det liksom när det kryssar den gränsen man kan kalla den gränsen för synken avkastning eller the point of diminishing returns på engelska då mm. och plötsligt så är livsprojektet ditt att se bra ut på stranden då har det skett något och då har du börjat med sporten och se bra ut på stranden och slutat med fysisk fostring då
Jag tänkte vi kunde gå in på det lite etterpå, för jag är nästan över I filosofi. Och det blir lite sån forskning på att träna för att leva och leva för att träna, på en måte. Men ja. Allra först så tänkte jag bara att snacka lite om vad kettlebells är för något egentligen. Du var inne på det att det är kul med håndtak, för jag tänker att de flesta vet nog vad det är, men kanske inte alla vet vad vad som för exempel skiljer en del av kettlebell-träning från annan träning och ja lite sånt. Så kan du dra oss igenom lite sån snabba fakta?
Snabba fakta? Ja.
Eller längre fakta? Fakta.
Ja, jag är dålig på att vara snabb
så. Det var det för jag tänkte att
du men det är det enklaste man kan säga si om en kettlebell är att det är en primitiv vekt til styrketrening og ja, man sier at det kommer fra Russland det beskrivet russiske ordlister eller leksikon fra slutten av 1700-tallet og det jo greit nok men, man, men det en veldig naturlig måte det en naturlig måte for mennesker å systematisk bli sterke på som man jo har vært opptatt av I noen hundre år, og kanskje tusen år, og løfte på tunge ting. Og en naturlig form for tung ting jo en kule som man setter på et eller annet håndtak på, eller en vekt som man setter på et håndtak på. Da. Og det den kettlebell her. Selve navnet jo lettest å forstå. Hvis man, eksempel, på engelsk så har vi barbell, som en vektstang, altså en bar, en stang, med bell, som en kule eller en bjelle. Og det den opprinnelige, nå det jo skiver I stedet for bjeller, så derfor ikke den navnet like logisk lenger. Men en kettlebell altså rett og slett en vekt som formet som en T-kjele. Det ikke en stang, det et, det ser som en sånn, kjele. Og så kom, og det var et ganske utbredt styrketreningsverktøy, I hvert fall på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Hvis du ser bilder av sånne, ikke sant, sterke menn med leopardpels og den klisjeen der, som for øvrig hvis man tenker på det, veldig naturlige kroppsidealer hvis man vil gå så langt som man kan komme uten å jukse, så det klart at da må man se på de mest utviklede fysikkene fra før krigen, da, andre verdenskrig. Og etter det så kommer det mye sånne kjemiske ting og sånne inn I bildet. Men nok om det. Der ser man masse kettlebells I forskjellige varianter, og så får man en mye mer avansert styrketreningsteknologi med vektskiver og vekter som kan økes ikke sant, med noen hundre gram om gangen og som passer mye bedre med det jeg kan kalle moderne styrketreningsmetoder sånn at kettlebellen blir avleggs og så får det en renaissance da med sånn som jeg var inne på med Pavel Satsolin og en dyktig entreprenør som heter John DeCane I USA på ja, begynnelsen av 2000-tallet.
Hvorfor tror du den har blitt modern igjen nå? Så...
For den ser utrolig kul ut, synes jeg I hvert fall.
Ja. Jeg synes det ser... Altså, jeg snatcher jo med en hånd på grunn av vi ikke har så mange kuler hjemme. Men når man for eksempel driver snatch med to kuler, det ser flott ut, liksom. Det ser man har kontrollen. Eller bare svings, eller hva som helst. Jeg synes... Jeg liker det, da. Jeg synes det ser pent ut.
Jeg tror det mange ting på en gang, da, men jeg enig I at det ser pent ut, og det kjennes bra ut. Det er en sånn blanding av at det nok teknisk krevende til at man må være konsentrert og til stede det man holder på med, mm. samtidig som det teknisk enkelt nok til at ikke, I hvert fall sånn som vi trener med kettlebells, som ikke kettlebellsport, og det kanskje et sånn distinsjon som vi kan gå på senere, men så det ganske primitive, enkle bevegelsesmønstre, som jeg mener igjen grunnleggende for fysisk fostring, da, med veldig stor overføringsverdi til veldig mye man gjør eller bør gjøre. Man kan nesten alle, eller veldig mange grunnleggende og generelle bevegelser kan belastes med kettlebell på en måte som både interessant, og det liksom spennende, det blir ikke kjedelig for den som holder på, samtidig som det enkelt nok til at man kan gjøre det på en trygg måte uten å måtte lære seg det tekniske da, over masse tid, det vil si at det blir en sport I seg selv. Mm. Som for eksempel vil jeg si olympisk vektløfting
mm.
Men mye mer teknisk krevende enn de tilsvarende øvelser med kuler.
Mm.
Mer teknisk krevende og med større skaderisiko.
Mm. Jeg snakket med min samboer Jon I går, som da han har I hvert fall to kettlebell-sertifiseringer. Så snakket han om at kettlebell ballistisk. Da. Kan ikke du forklare oss hva det For jeg synes ikke han forklarte det så bra til meg.
Å, oh, nei. Mm. Ok, Jon, følg med nå. Neida. Ballistisk betyr jo bare, det jo noe som blir skytig ut. Altså, det jo en kule, for eksempel, det jo ballistisk, blir skutt ut fra en pistol, eller en ert som du skyter med en sprettert, eller sånn som jeg var liten, fra en dassert. Vet du hva en dassert
Nei.
Hmm.
Jeg for ung, vet du.
Det mye som disse som har vokst opp. Det et dorull med en halv ballong teipet I den ene enden, og så slipper du en ert ned I den halve ballongen, og så kan du bruke da dasserten som det heter, som et ballistisk skytevåpen.
Og plage naboen med.
Ja. Du kjenner ikke til de store dassertkrigene på Skedsmokorset, men det jeg. Men det får vi ta en annen gang. Men så greia at når du gjør de mest typiske kettlebell-øvelsene, alle øvelser med kettlebell ikke ballistisk I det hele tatt. For eksempel en get-up skal absolutt ikke gjøres ballistisk, og en knebøy heller ikke en ballistisk øvelse, men swing og snatch og clean og de øvelsene ballistiske, og ideen med det rett Akkurat som, ja, og ideen med det at du bruker kroppen din for å sette kula I fart, og så flyr kula av seg selv, og så bruker du kroppen din til å dempe treffet. Sånn at, og der skjer det også forskjell på folk som behersker kettlebell-teknikk og ikke gjør det, I hvor stor grad øvelsene gjøres ballistisk eller ikke. Da. Så en korrekt utført sving for eksempel så stort sett jobben gjort I det øyeblikket armen forlater overkroppen til den som gjør øvelsen mens hos en som ikke behersker det helt så overkroppen fortsetter å jobbe med å løfte kula opp gjennom hele bevegelsen da. Så da det ikke en ballistisk øvelse men så når du gjør for eksempel en sving riktig så har du et øyeblikk på toppen av bevegelsen og øvelsen hvor hvor du ikke jobber med noe annet enn å stabilisere kroppen, men hvor kula beveger seg selv. Sånn kunne man si det. Kula blir skutt ut.
Mm. Kula vel på en måte, eller ikke på en måte, jo vektløs nesten når den stopper
ja.
I lufta.
På et eller annet tidspunkt så blir den kraften som du har produsert med underkroppen din utlignet gravitasjonen, og akkurat I det øyeblikket så stod kula stille, og det det som igjen kjent som en russisk pause fra den tiden hvor man på en måte mytologiserte det russiske som en del av det å bygge opp kettlebell-trening I Vesten. Da.
En svært kort pause I Russland.
En russisk pause, ikke sant? Og, det og anekdoten av dette sikkert noe som Pavel Satsoline har kommet med I sin tid, men anekdoten at det to russere som står og måker snø, med spade og da det jo sånn at og så sier han ene skal vi ikke ha en pause snart og så sier han andre vi har jo pause hele tiden du har en pause I det øyeblikket snøen forlater spaden ikke sant og det det samme med en kettlebell sving da så på toppen der har du en pause
ja, og man har på en måte det
ja, ja.
Da får man puste I et nanosekund og så det I gang igjen
og så det I gang igjen
ja mm. Men hva det du tror, altså hvorfor ble det så populært? Altså, jeg synes, nå ser jeg det bare utenfra, da, for jeg har liksom digget kettlebells I mange år, og det min form for husmortrim I og med at vi har litt, og jeg trener bare på matta hjemme. Og ja, altså, jeg synes kettlebell så greit, fordi vi har et par I gangen, resten I garasjen, og jeg liksom drasser den inn I stua, og så trenger jeg ikke storeplassen, og så trener jeg hele kroppen, og så det gjort, på en måte. Men det var litt digresjon, det jeg skulle spørre om var
at... Nei, du forklarte nettopp hvorfor kettlebell-trening, det I hvert fall noe av grunnen til at det så populært, tror jeg.
Ja, men hadde det en oppsving, og så har det blitt litt mindre populært igjen, for det var jo en stund at det var kettlebells overalt, men nå det fortsatt litt popis, eller det ikke?
Jeg vet ikke, men bryr meg ikke heller egentlig. Men det jo sånn... Det sikkert en tendens I alle mulige andre bransjer, men og I den grad jeg har fått med meg noe, hvordan treningsbransjen fungerer, så det jo sånn, det noe som ligger og bobler, enten det Zumba, eller kettlebells, eller militærtrening, eller alt som kan begynne på cross, og så lager man en eller annen sånn der, og så det overalt, og så lager man noen sånne vulgære versjoner av det, og så det løsningen på alle problemer. Bli sterk, smart og utrolig attraktiv med Zumba eller kettlebell-trening eller et eller annet, og så skyller det en sånn bølge over verden med at det løsningen på alt, og så får du masse sånne vulgære versjoner av det, og så ferdig med den moten, og så akkurat som alle andre moter da. Det kommer og går, og hvis kettlebell har hatt sin... Hvis det ferdig, hvis den bølgen der har gitt seg med kettlebell, og man kan begynne å slappe av, bare konsentrere seg om å gjøre det riktig igjen, og ikke bli så stresset av å se alle de forferdelige bildene overalt, med liksom en eller annen person som poserer med en eller annen kule som åpenbart helt feil vekt for den personen, og den personen åpenbart... aldri trent med kettlebells før, og så nå vi med på kettlebell-bølgen, folkens. Prøv de øvelsene her, som jeg ikke aner hvordan det skal gjøres. Og hvis vi ferdig med den perioden der, så jeg veldig glad for det I hvert fall.
Ja.
Helt strålende.
Det jeg tenkte å spørre om også altså, hvis man skal begynne å trene kettlebells, så hva dine tips?
Mine tips for det første, få tak I utstyr som så billig som mulig, og ikke gjøre noe research på forhånd, og så finne noe tilfeldig klipp på YouTube, og prøve å gjøre det som de gjør der, I litt sånn random orden.
Ja.
Og så kommer du få vanvittig gode resultater, og du blir ikke skatt. Eller... Jeg bare sa det, for det mange som gjør det på den måten.
Ja, for jeg hører ut øynbryn, men jeg lurer til å prate videre. Ja, for, ja.
Nei, ja. Eller prøv å finne ut. Altså, det to retninger man kan følge. Enten så kan man bli fascinert av kettlebell-løfting som sport, og det en... fantastisk krevende hva skal vi kalle det, power endurance eller sånn styrke utholdende styrke sport som stiller veldig spesifikke krav, selvsagt påvirker hele kroppen, men altså kettlebell løfting som sport som heter girevoisport Ja, det gamle russiske navnet på kettlebell, Giria, det betyr bare tung, så vidt jeg vet, men det finnes noen veldig gode miljøer for kettlebell-sport I Norge. Blant annet så har vi jo Valhalla Kettlebell-klubb oppe I Ringnes Park på Elixia. Vi har flere folk som på veldig høyt nivå der. Eller så kan du være interessert I kettlebell-trening som en mer sånn ren fysisk fostringsmetode, sånn som vi holder på med, og da kan du for eksempel oppsøke Oslo Kettlebell-gym. Oslo Kettlebell-gym liksom missvisende navn, men en kettlebell, I hvert fall da vi startet før den der svære bølgen kom, så en kettlebell for meg et symbol på lavteknologisk, minimalistisk generalistisk, balansert trening da uten maskiner og uten fiksfakseri så men vi bruker jo veldig mye kettlebells også, det ikke bare et symbol akkurat, det jo
det noen kettlebells
her og I hvert fall de fleste programmene våre jo dominert av kettlebellsøvelser men I tillegg så det noen ting som man ikke får trent på noen ordentlig måte med kettlebells I det hele tatt, for eksempel det mest sånn åpenbare var vertikale trekk, sånn som pull-ups og chin-ups og sånne ting og det må man ha på trening og siden heller ikke så fantastisk bra på horisontale press sånn som man får trent med benkpress eller enda bedre med forskjellige varianter av armhevninger og det også gjør vi ganske mye så men spørsmålet ditt, hva gjør man? Hvis man ikke kan oppsøke et fagmiljø og husk at selv om folk kanskje personlig trener eller et eller annet sånt og har tilgang på kettlebell så betyr det ikke nødvendigvis så det noe annet enn folk som har trent på den med det verktøyet og vært interessert I de tingene og holdt på med det og hatt hundrevis av klienter da, gjennom mange år.
Ja, for det vil jeg satt som et tips da, at man ikke bare sjekker, liksom, ok, du personlig trener, for det masse bra personlig trener, men hvis man skal begynne å trene kettlebell, så vil jeg tenke, eller sjekke om, liksom, har du noen sertifiseringer innenfor det?
Jeg vil også og... sagt at hvis du ser noen som reklamerer for seg selv som trener, og de står og holder en kule med bøyd håndledd, så vet du utgangspunktet at du skal ikke gå dit, for eksempel.
Såpass. Jeg ble litt redd for et eget bilde jeg har med meg selv.
Jeg kan ikke tenke meg at du har det, Sara.
Tror du ikke det?
Nei, jeg kan sjekke det på.
Ja. Men jeg veldig nøye på hvor jeg holder hånda på kula. Det må være på, liksom, på siden.
Vi sjekker det på.
Ja, fint. Mm. Vi var litt inne på det minimalistisk trening, for det derfor jeg digger det. Altså, når vi drar på ferie, for eksempel, så har vi med kanskje ringer. Altså ikke på ferie hvor som helst, da, når vi kjører til hytta. Liksom. Vi har ikke med en kettlebell, for eksempel, I kofferten. Men vi har med ringer og en kettlebell. Mm. Og sånn får jeg trent litt da, I løpet av sommeren for eksempel. Så bodyweight og denne kula.
Mm.
Og det derfor jeg liker det. Fordi det jeg litt opptatt av gjennom mye av det jeg formidler at man trenger ikke trene så himla mye eller så himla hardt for å komme I en decent god fysisk form. Da. Hva tenker du om det? Har du noen tanker om det? For jeg tenker at når man altså, ja. Når jeg kan lese treningsblogger, og sånt, så kan det virke som om man trenger å liksom gi hjerne 6 ganger I uka for å ha effekt av treningen, og da tenker jeg at for mange skal det ha en negativ effekt, da, for eksempel.
Det jo en sånn, blitt en klisjé det, at 20% av resultatet, 80% av resultatet kommer som en følge av 20% av innsatsen. Men det 80-20, om man vil kalle det prinsippet eller loven eller sånne ting. Men det noe veldig fornuftig I å alltid spørre seg om hva det som 80-20-fordelingen her. Og veldig mange som trener blir... Og veldig mange som eksperter på trening blir forledet av at veldig mye av informasjonen tar utgangspunkt I hva som mål og hva som realistisk for folk som driver med toppidrett eller som driver med trening for idrett på et veldig høyt nivå. Men den store forskjellen I de første... Hvis vi tenker at en toppidrettsutøver 100% da, så det sånn at den store forskjellen, altså point of diminishing returns, ligger kanskje på 20% av det den personen gjør. Sånn at hvis du skal bli best I verden, så da må du sette av livet ditt til trening og til restitusjon til trening. Men hvis målet ditt for eksempel å være sunn eller å se bra ut, og med det mener jeg å se normalt bra ut, liksom. Ikke se pervertert bra ut. Men se bra ut. Eller kunne henge med på det aller meste, eller kunne gå liksom hele døgnet I fjellet, eller alle sånne ting som man egentlig har behov for, så det veldig... Så kan man nok... Altså, har du... Si du har 2-3... forholdsvis intense treningsøkter I uka, så det masse. Det mye for kroppen å fordøye. Og etter det så kommer han på sånn, ja, går du 10 000 skritt om dagen, mye viktigere. Folk kjører til trening og trener intenst og kjører hjem igjen. Men det liksom det der... faren min, han over 70, han I kjempeform, han I bedre form enn meg på mange områder. Og han trener ikke intenst 6 ganger I uka, det kan jeg love, men han er glad I hagarbeid, han glad I fysisk jobbing, han kan holde på hele dagen hvis du skal liksom bygge sitt hus eller grave sin grøft eller sånne ting, og han elsker å gå på ski om vinteren. Men det 100% lystbetont. Men og han går fra mange på... Ja, I alle slags aldre. Sånn at det I hvert fall et sånn tydelig eksempel. Da.
Mm.
Og han, men han går til butikken.
Ja.
Og han klipper plen med håndklipper. Og han måker snøen sin uten sånne snøfreser. Og det en fantastisk oppskrift.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
På å holde seg I form da. Ikke være så lat. Så litt mindre av den der intense, heseblesende treninga og mer av de der gamle, kjedelige rådene. Da. Men det sant, ikke sant? Gå I trapper, gå til butikken, bær de der posene selv.
Hverdagsbevegelsen.
Hverdagsbevegelsen, det trenger kroppen. Så igjen da, det leste jeg nettopp et annet sted, altså hvis du trenger at den fysiske aktiviteten din, så skal I hvert fall 80% av det være sånne ting som det. Og da kan du, så på en måte, jo mer du gjør av det, jo mer kan du tillate deg intens träning för gåinga och den lätta mobilitetsträninga och hagarbete och allt sånt det är det som reparerar kroppen din på något sätt det är den aktiva restitution mm. som sätter dig I stånd att träna hårt då. Mm. Men tillbaka till det du egentligen spurt om. Ja, det är liksom synd att folk enten inte tränar det helt eller tränar 6 dagar I veckan och går till fysioterapeut och kiropraktor och får massage för att liksom reparera kroppen sin efter träning. Men man ska träna som om alltså jag vet inte om du har hört om det Sara men det är en sån paleo-bevegelse.
Nej, jag har bara skrivit bok om det.
Spis som om du levde I steinåldern och sånt. Ja, men du har hört om det?
Har det vet
du. Har hört om det. Men jag menar att man borde träna som om man har steinålderns hälsovesen då. Det vill säga att hvis du roter det till, hvis du ikke försiktig, hvis du ikke försiktig när du tar knäböj och ödelägger knädet så är det ödelagt. Det är sån man bör tänka när man tränar, den typen av respekt mm. för sig själv, att inte tänka att ja du bara cleaner till och så är det alltid någon som kommer här och kan reparera. Och olyckor vill alltid ske och det är fantastiskt att vi lever I ett välfärdssamhälle hvor man får hjälp men man ska liksom inte uppsöka då. Mm. Träna som om det alltid är någon där att lappa ting samman. Och igen med en gång du går över jag tänker sån 2-3 si hvis du håller på smart då 4 intensa ökter I uka. Och så verkligen träffar det point of diminishing return så jag tänker stora forskjellen ligger säkert mellan icke nå träning och så 2-3 ordentliga ökter. Mm. Det är den stora forskjellen. Allt detta det är på något
Det är det jag håller mig till.
Mm.
Och det och jag tänkt att det var en stund jag tänkt så när jag bör träna mer än 3 gånger I veckan men det är inte det jag bör. Jag måste gå mer för jag jobbar hemma.
Mm.
Så det är väldigt vanskligt eller alltså när man för exempel bor I byn och jobbar så kan man gå lite runt omkring och sånt.
Mm.
Men jag kan ofta ha liksom hvis jag inte levererar barnhagen för exempel så är det någon gång jag inte ut av dörren för klockan 3 då.
Mm.
Och då selv om jag står och jobbar lite och sånt och kanske då har haft en 20 minuters ökt på matta med kettlebells så har jag fortsatt inte beveget mig den dagen. Så min för att få bättre hälsa för min egen del så ska jag träna mer, jag ska gå mer.
För exempel.
Ja, det är det jag tänker.
Men en annan ting som är liksom för att si 3 ökter I uka eller 3 timmar träning I uka, det kan ju vara väldigt mycket olika. Och därför också så är det så viktigt att fokusera på de riktiga variablerna så kanske man måste lägga in säkerhetssystemer I träningen sig som gör att den blir självbegränsande. Det är en av de tingar som är genialt för exempel med att löpa barfot.
Mm.
Alltså förstår vi att akkurat som att slåss utan boxhandskar. Alltså de synliga märkbara synlige märkbara påkänningen och obehaget på de trer in för de lite sån där djupare akkumulativa skadorna då. Så att löper du barbent på grusen så stoppar du av dig själv länge för du räcker och skada knäna och ryggen din.
Mm.
För du får så ont I fötta.
Mm.
Och det då går det av sig själv då. Du kan antagligen löpa så mycket på grus som du bara orkar för ja, det begränsar sig själv. Det är de naturliga säkerhetssystemen I kroppen blir inte lurt. Och på samma måten så länge man tränar så länge man har fokus på att göra riktiga bevegelser och balanserade bevegelser och belasta systemet utan att knuse systemet så Ja, men jo mer intens träning, jo större kunskap trängs det om vad man håller på med och ju mer tränger man att tänka på balansera ting och ju mer tränger man kanske att få hjälp utifrån att få någon att följa med på att du inte roter till kroppen din.
Ja, för det är en viktig ting för exempel med kettlebell-träning då är att alltså form är viktig. Mm. Hvis man, eller det gjelder innenfor alle treninger, tenker jeg da.
Mm.
Og det det som kanskje, eller det kan være negativt innenfor alle, men jeg bare tenker på for eksempel CrossFit da, for mange blir så innmari, og jeg også når jeg har trent CrossFit, altså, og sikkert hjemme også, herregud. Men man blir så opptatt av liksom, så og så mange repetisjoner, eller gjør det veldig fort, og da på slutten da, så glipper det da på form.
Mm.
Og det tror jeg veldig vanskelig for mange, og deriblant meg, er den der, nå er ikke svingen din så fin, så nå burde du da pause, når man egentlig hadde tenkt å trene 5 minutter til, eller ta 20 swings til da.
Mm.
Så den, og da trenger man jo enten god kunnskap hvis man skal trene alene, mm. eller trene sammen et fagmiljø da.
Mm.
Så det viktig.
Det den formen for disiplin som går ut på å kjøre seg selv hardt, ikke sant? Den der no pain, no gain og get fit or die trying.
En dag uten trening en dag uten mening og det
der. Men det her med, den, altså det en type disiplin som ikke sant? Det topp å kunne presse seg selv når det gjelder og tåle at ting ikke så himla komfortabelt hele tiden, og noen ganger så må man på en måte gjennom noen barrierer, men det bare en form for disiplin, og så en annen form for disiplin som å passe måten, da. Ikke sant? Det kjempegodt med øl, og man blir i godt humør av å drikke øl, men det kommer til et punkt hvor det sånn at et glass til nå, virker bare I gæren retning.
Mm.
Det gjør bare at du blir dårligere dagen etter. Det liksom ikke noe mer å hente. Og samme med trening, da. Sånn at det en annen form for disiplin som sånn at ok, men hvis knærne dine går liksom øst og vest når du tar en knebøy, da det som problemet ditt, ikke om du klarer 5 kilo til.
Mm.
Og det mye kjipere på en måte, og jobbe med den der øst-vest-greia, men det så mye bedre, eller når hvis, ikke sant, det jo veldig mye de samme tingene, ytterkanten på foten kommer opp når du gjør en knebøy, eller knærne går innover, eller ryggen krommer seg, eller man spretter I den nederste delen av bevegelsen, eller sånne ting, og den disiplin der, som liksom, ja, men gjør det riktig, gjør det som en 2-åring eller 3-åring hadde gjort det. Veldig mye av dette liksom relæring av ting du kunne når du var 3 år. Men, og det mener jeg også liksom essensen av fysisk fostring, det å konsentrere seg om å gjøre veldig grunnleggende bevegelser veldig riktig. Og ta de bevegelsene på samme alvor som idrettsfolk tar de bevegelsene som gjør at de vinner idretten sin da.
Men det jo, det tenker jeg at altså jeg tenker at jeg ikke unik på noe som helst måte og I og med at jeg synes at den disiplinen som du skisserer der det vanskelig da fordi for først når man for eksempel under en økt da, så det jo mange som rusa på endorfiner og gira liksom og jeg var dritgira en gang på en crossfit økt, jeg husker ikke hva jeg gjorde men jeg tror jeg tok front squats eller clean eller noe, men uansett det gjorde at jeg fikk en strekk som gjorde at skisesongen min det året ikke gikk, for jeg kunne ikke gå på ski da, bare fordi jeg bare, jeg skal fullføre denne økta her, så jeg lærte på en måte disiplin på en litt kjip måte og jeg ikke god på det enda, for jeg synes jeg trener omraper hjemme for eksempel jeg synes det kjipt å stanse etter 15 minutter når jeg begynte å gjøre det litt da men det en disiplin som kanskje ikke så mye promotert.
Nei, det ikke...
Den ikke så sexy, liksom.
Det kanskje ikke like sexy, selv om guden skal vite at resultatet det. Men det som det en annen måte å se det på, da, som sånn... det ikke veldig uverdig å gjøre ting mot sin egen kropp, som ødelegger den kroppen bare for... Og for eksempel vinne over andre I en treningsøkt, eller slå sin egen personlige rekord. Altså man må begynne å få den innstillingen, at det nesten litt sånn skamfullt. Men vi har alt, altså, det har med verdighet å gjøre, da. Det har med selvrespekt å gjøre, og gjøre en grunnleggende fysisk øvelse rent, da, framfor å liksom, hva slags mesterskap tror du du med I, liksom?
For du tenker at hvis man gjør det, så utøver man på en måte vold mot seg selv?
Man gjør det, ja. Altså sånn akkumulert over tid, da, men det kunne man jo sagt om veldig mange andre ting, men... konkurransens natur og prestasjonsorienteringens natur jo at det kortsiktig. Det akkurat sånn som du sier, altså der og da så betyr ikke langrennssesongen noe for deg. Det krisesystemen I kroppen man inne I, ikke sant? Det de systemene som man skal være kjempeglad for at man har, for at I en krise så spiller ikke langrennssesongen noen rolle. Hvis du står om liksom, ok, du skal redde livet ditt, eller redde livet til noen andre, eller sånt, så blåser jeg I langrennssesongen. Men problemet når man skruer på det systemet der, under noe som egentlig skulle være til oppbygging. Da. Og det bare en misforståelse.
Ja, altså det var jo bittert I hele januar og februar. Det var før jeg ble gravid og mamma. Da. Så det var liksom en helt fantastisk vinter. Mm. Og alle gikk og koste seg I Oslo-marka, sånn, så jeg bare, nei, jeg kan ikke bli med.
For du fikk, men du fikk den ene reppen ekstra.
Ja, men sykt bittert, rett og slett. Men det jeg tenker at kommer man... For dette noe jeg har jobbet med meg selv veldig, eller egentlig Jon da, min samboer. For jeg jo så noe som han kaller for en endorfinhore, og veldig glad I tidligere da, å presse meg selv veldig og bare gunne på. Så jeg har ofte tenkt at når jeg for eksempel ikke ligger på bakken og gisper etter luft etter en økt eller noe sånt, at det ikke verdt det da, eller at jeg redd for at da får jeg ikke progresjon eller sånn, så har jeg nå skjønt etter hvert at, at jeg, det feil da. På en måte, altså du trenger ikke kjøre deg selv I bakken, men det, når man liksom har den disiplin som du skisserer for eksempel, kommer man I form av, blir man digg liksom, til stranda?
Og man blir hva også du?
Blir man digg.
Altså,
alle har lyst til å være digge.
Jeg synes alle mennesker digge på den måten de digge på. Altså, ja.
Ja.
Men...
Blir man sterkere og raskere og sånn av å holde igjen? Kanskje ikke... Selv om du har hard, intensive økter, så kanskje at man ikke liksom, drar fra trening og må hjem og sove, type?
Her faktisk et område hvor man har noe... Det akkurat som man har bestemt seg, de og de tingene her har vi lyst til å lære av toppidretten, og de tingene her vi helt uinteressert I. Mm. Og en ting som man faktisk har å lære av toppidretten igjen, da, det jo det at det aller meste av den... Altså hvis man skal ha trening som en karriere og holde på med det år etter år, så... Så må mesteparten av den träningen være på en veldig, veldig lav intensitet. Altså jo mer volym, jo lavere naturligvis kan du ha intensiteten. Og, ikke sant? Så på den ene siden så det sånn, selvsagt får man resultater innenfor komfortzonen sin. La oss ta det der med... Og det kan man bevise for seg selv. Hvis du bare gjør et sånn såkalt grease the groove-program med for eksempel pull-ups da. Så du har en pull-up-stang hjemme, og så vet du hvor mange pull-ups du maks kan ta. Sier du klarer 5. Og så setter du en maksgrense, så skal aldri gjøre mer enn 3 om gangen. Men hver gang du går forbi den stangen, det vil si at hvis du klarer 5, så 3 ikke spesielt slitsom for deg. Det I hvert fall langt innenfor komfortzonen. Hver gang du går forbi stangen, så går du kanskje 1 pull-up, eller 2 pull-up, eller 3 pull-up. Og hvis du holder på sånn over tid, så selvsagt så vil maksen gå opp. Av og til så kan du kline til, ikke sant, og gjøre 4 eller 5. Men stort sett så ligger du langt unna Så man kan, altså når det gjelder utvikling av masse og utholdenhet og styrke og utholdende styrke og mobilitet og fleksibilitet, så det lett å bevise at man kan få fantastiske resultater uten å være utenfor komfortzonen I det hele tatt. Og så selvsagt så vil man få enda bedre resultater når man kliner til og overbelaster skikkelig av og til. Og det har en verdi I seg selv. Det har en verdi I seg selv å bli skikkelig sliten. Det en del av det å være et levende vesen, at noen ganger så blir systemet ditt kjørt. Og det vokser man på. Men det en balanse der bare. Men når man utvikler avhengighet av å bli fysisk utslitt, da har man et problem akkurat som når man har utviklet andre former for avhengighet. Da. Og når det sånn at du... Sånn som jeg tror mange til og med vet, at, og de sier det, ja, jeg vet at dette ikke sunt, men jeg bare må. Og når du bare må presse kroppen din hardt, fordi at du... Altså du kjenner på et eller annet ubehag hvis du ikke gjør det, altså, så du begynner å bli tvangsmessig, det klart da... Ja, det et livsstilsvalg da, men det har ikke noe å gjøre med hva som bra for kroppen eller hva som gir optimal utvikling en gang å gjøre lenger. Mm. Så du driver antagelig og bryter ned, og du, igjen da, du langt forbi the point of diminishing returns, hvor du får mindre og mindre avkastning per investert minutt, og risikoen for skader så klart eksplosiv da.
Vi snakket jo sammen før her, holdt jeg på å si. Mm. Og da snakket du om det med at, hva var det du sa, at man skal liksom bort fra noe, typ at man flink når man trener I perioder, eller altså, at man trener for å ikke være uflink. Eller du formulerte det bedre. Hva det du sa?
Ja. I atferdsanalysen så snakker vi jo om forsterkning. Altså forsterkning den konsekvensen av et eller annet du gjør, som gjør at du gjentar det. For eksempel, hvis du spør noen om kaffe, og de gir deg kaffe, så neste gang du har lyst på kaffe, så det ganske sannsynlig at du kommer til å spørre den personen om kaffe, mens, ja. Så man vil jo veldig gjerne at trening, men det kan være to typer forsterkningskontroll, positiv eller negativ. Og positiv, da gjør du noe for å oppnå noe bra, og negativ forsterkningskontroll, så gjør du noe for å unngå noe dårlig. Og man vil jo veldig gjerne at så mye som mulig av det man gjør I livet sitt, skal være under positiv forsterkningskontroll. Altså at man spiser mat fordi man har lyst på mat, ikke fordi at man så lei seg når man ikke spiser. og man vil at man skal jobbe fordi man har lyst til å gå på jobben, og liker det man holder på med, ikke fordi at man får kjeft når man ikke kommer, eller sånne ting. Og vil veldig gjerne at treninger skal være, altså det kan gjerne være sånn lite element av at man gruer seg, men stort sett så skal det være noe som man har lyst til å gjøre, og noe som man koser seg med når man holder på med det. Men som heller ikke sånn at, ikke sant, at hvis man ikke får trent en uke eller to, eller hvis man må hoppe over en økt, eller hvis man ikke I form til å trene eller sånne ting, så får man ikke masse stress og angstsymptomer. Da. Da det under en form for kontroll som vi kanskje helst vil unngå. Mm. Ja. Så... Men altså, det ikke, ting ikke alltid helt korrekt her I verden, så det ikke sånn at ting skal være sånn eller sånn, men det I hvert fall ikke, det ikke nødvendigvis, og for de som skal bli aller best I noe, så det nok nødvendig at en god del, for eksempel, av trening under negativ forsterkningskontroll, akkurat som du skal lykkes på hvilket som helst område da. Ubehaget du fører regnskapet, ikke sant? Fordi straffa for det å unngå straffen ved å ikke gjøre det, som grunnen til at du gjør det, ikke fordi du synes det morsomt å sitte og se på de tallene.
Mm.
Så veldig mye av, en god del nødvendige ting I livet vårt nødvendigvis under negativ forsterkningskontroll, men hvis målet ditt ikke å bli verdensmester eller sånne ting, hvis du for eksempel driver med trening fra et mer sånn helseperspektiv, da, så vil det jo helst at det skal være under positiv forsterkningskontroll. Og hvis det sånn at du føler at du mislykket eller uflink eller slem, eller du får dårlig samvittighet, og det liksom, hvis du skal ha dårlig samvittighet for noe, så ha dårlig samvittighet for at du ikke hjelper til I forhold til klimaproblemene eller fattigdommen I verden, eller et eller annet som betyr noe, liksom. Ikke for at du ikke drar på trening eller for at du har spist sjokolade.
Mm.
Det sånn... lav orden dårlig samvittighet. Ha dårlig samvittighet for noe som betyr noe.
Mm. Jeg enig I det, det. Men det jo å stille seg selv spørsmål hvorfor man drar man på treninga. For jeg har endret meg der, og det sikkert fordi jeg begynner å dra på året, liksom, og har to barn og sånn. Men jeg trente jo ofte før, for eksempel på mandager, fordi helgen hadde vært fuktig.
Mm.
Med dertil liksom, fyllemat og sånn.
Mm.
Og da ville jeg hatt for eksempel hvis jeg ikke trente, jeg pleide å trene lørdager og mandager, det var det 20 årene, så hadde jeg dårlig samvittighet, fordi da liksom, forbrant jeg ikke de kaloriene og sånn.
Mm.
Nå har jeg først begynt å trene nå etter 3 uker uten, og jeg har ikke hatt dårlig samvittighet en dag, liksom, fordi jeg ikke har trent på 3 uker
mm.
I det hele tatt. Eller fordi jeg kjøper en kos meg med vin og mørk sjokis. Det viktigere ting for meg å ha dårlig samvittighet for, eller liksom banke meg selv opp, enn at jeg har spist litt for mye, eller ikke trent, da.
Mm.
Det å sette det litt I perspektiv.
Mm.
Fordi man jo et bra menneske, selv om man heller ville se på skam, enn å ta noen knebøy,
mm.
tenker jeg da. Synes I hvert fall det viktig.
Ja.
Hva det viktigste hvis du skulle...
Men det du skal ha dårlig samvittighet for når det gjelder trening, og som du skal føle skam I forhold til, det å ikke respektere deg selv, og ikke respektere kroppen din nok til at du gjør det du gjør riktig. Da. Mm. Det der jeg begynte å tulle og kjøpe det billigste utstyr. Det meste av det man trenger og som sunt og sånn, det jo I prinsippet helt gratis. Altså, gå en tur I skogen. Du trenger ikke det dyreste tur ut. Altså, helsevinsten ved å gå en tur I skogen I olabukse og med nedslitte sko antagelig like bra. Som med det nyeste nye fra sportsbutikken liksom. Så, men når du først skal gjøre ting som for eksempel styrketrening så ha nok respekt for deg selv til å lære å gjøre det ordentlig altså, folk bygger jo hus så det jo ikke sånn at vi trenger ikke noe fagfolk til å gjøre dette vi bare kobler sammen noen elektriske ledninger og trenger ikke å ha noen membran på bad og sånn. Man litt nøye med å gjøre det ordentlig. Da. Så hvorfor ikke ha samme respekt for kroppen sin? Liksom? Først skal ta armhevninger. Invester de timene det tar å lære seg å gjøre armhevninger riktig. Og hvis du først skal gjøre knebøy, så... Lær å gjøre det riktig, det og hvis ikke, det skal du ha dårlig samvittighet for. Det mener jeg helt oppriktig. Det litt sånn. Det skal være litt sånn. Du skal ikke være flau for at du ikke gjør det riktig. Tvert imot. Alle utvikler seg, alle har noe de ikke gjør riktig. Jeg sitter her og liksom sånn belærende. Jeg vet det masse ting jeg hadde trengt... Hjelp deg av sånt selv da. Så det ikke man skal ikke skamme seg for at man ikke perfekt men man skal skamme seg litt for at man ikke har nok respekt for seg selv til å gjøre det man kan for å få de tingene så riktig som mulig da.
Hva de 3 viktigste tenker du kettlebelløvelsene som man kommer langt med for å komme I form I hele kroppen
så jeg skulle sagt at gitt en person 3, eller meg selv da, 3 øvelser resten av livet for å holde seg for den, på en så balansert måte som mulig. Så sving så klart.
Må man?
Altså, og get up så klart, selv om man kan kanskje si at det litt sånn juks å ta det da, siden det på en måte mange øvelser igjen. Og det blir jo litt sånn kjedelig da, men goblet squat.
Samme som Jon listet opp I går,
ja. Ja, og det også Ja, det nok minimumspensum innenfor flere systemer det altså.
Mm.
Men det ikke, det ikke tilfeldig.
Men jeg spurte ja. Noen om, altså lytterne mine om noen lytterspørsmål. En spørsmål jeg fikk I den forbindelse var, for på Snapchat I går da, så viste Jon en perfekt swing, og han tar den jo bare rett ut.
Mm.
Mens CrossFit tar den jo rett opp.
Mm.
Mm. Og da var det noen som spurte sånn, altså, hva forskjellen, og hvem kan gjøre hva? For jeg kjører den bare rett ut, mm. fordi jeg så svag. Mm. Så for meg så tenker jeg at jeg overbelaster ryggen med å ta en CrossFit-style da.
Mm.
Hva vil du anbefale? Hvem kan gjøre hva? Og hva har best effekt?
De som konkurrerer I CrossFit, de må jo gjøre såkalt amerikansk sving.
Mm.
Og for alle andre så tenker jeg at det en typisk, altså sånn, ja, du kan gjøre det, eller du kan la være å gjøre det. Men hvorfor I all verden skal man gjøre en amerikansk sving? Det liksom, den treningseffekten har du stort sett 100% oppnådd når du kommer til horisontale armer, altså der hvor det med en russisk sving.
Mm, der hvor det en russisk pause.
Der hvor du har den russiske pausen din, mm. ikke sant? I stedet for at du tar en amerikansk pause helt på toppen. Mens kravet til fysikken og tilpasninger og skaderisikoen, den øker jo dramatisk I det øyeblikket du går over den amerikanske svingen, da. Mm. Så egentlig litt sånn vanskelig for meg å skjønne hvorfor, for det har både med skuldermobiliteten å gjøre, og det har med stabiliteten I, og I bekkenet, og mobiliteten på forsiden av hofta, sånn at det liksom, jeg litt sånn usikker på, du kan, alt som bra med en amerikansk sving, kan du gjøre, og mer av de tekniske utfordringene får du med en kettlebell snatch da.
Mm.
Men litt av problemet, altså, du har hendene tett samlet som stiller enda høyere krav til skuldermobiliteten da, enn det du har med en snatch med vektstang eller med kule for eksempel.
Mm.
Så det en... Det veldig mange grunner til at man ikke skal gjøre det, og så vidt jeg kan forstå, veldig få grunner til at man skal gjøre det. Hvis man bare ikke driver med sporten CrossFit,
ja.
Som en egen, da det får folk holde på med. Men I hvert fall, så du kan si, hvis det sånn, og jeg har bestemt meg for at jeg skal gjøre amerikanske sving, jeg bare vil gjøre det på en måte som sikker som mulig, så må du I hvert fall enten kjenne etter selv, eller så må du få noen til å følge med på at akkurat det som du var inne på da, det sånn at det skjer noe I korsryggen? Det sånn at bekkene begynner å vippe den andre veien når kula går over hodet, sånn at man tar ut den mobiliteten som skulle vært I skulderen, man tar ut den ned I ryggen? Ja, da må du enten lære deg bedre, altså enten så må du bare spenne opp mer på forsiden, eller så har du ikke mobiliteten eller styrken til øvelsen da. Men det for øvrig en ting som mange altså en av de store fordelene, en av de tingene som kan være veldig bra med en russisk sving også, og som en ting som man av og til går glipp av, jo nettopp det å, akkurat som på toppen av en markløft, at man vipper bekkenet på plass på toppen av bevegelsen.
Mm.
Altså trekker, hvis du tenker på trekkebeltet opp mot solar plexus da, med magemuskulaturen, at du liksom, hva kan du kalle det, forkorter magen sin
mm.
på toppen av svingen. Så det skal være, og igjen, hvis man hele tiden tenker på konkurranse, så jo det en ting som vil gjøre en sving mer anstrengende. Og når du konkurrerer, så vil du gjøre ting så lite anstrengende som mulig. Så innenfor et sports- eller konkurranseparadigme, så det ulogisk, og gjøre sving på den måten som innenfor et fysisk fosteringsperspektiv best for deg. Da.
Mm.
Ja. Så, ja, nei. Korrekt utførte russiske sving, det det eneste vi driver med I hvert fall.
Ja. Det är den jag fan av. Hvis man ska köpa kettlebell så tänker jag att man måste se efter för exempel att inte först så finns det någon kettlebell där ute som har sån strek på handtaget, känner du att det liksom är limt samman. Det är bad. Men så jag håller mig till vi brukar compact hemma då. Men hur många kilo till damer och hur många kilo till män hvis du ska ha en kule liksom hemma? Vad tänker du?
Ja, siden alle damer helt like, og alle menn helt like, så...
Veldig generisk også, men du vet.
Jeg vet. Var jeg stygg nå, eller?
Nei, det
greit. Den klassiske startvekta uh, 16 kilo. Så jeg vil si at... Tendensen jo så klart at menn velger kuler som for tunge, og damer velger kuler som for lette, særlig til, ja, igjen tilbake til sving, da det nesten umulig å få til korrekt kettlebell-sving med for lett kule.
Ja, hvis jeg svinger en 8 kilos kule, så bruker jeg armene, men hvis du bruker en tungen, så må du bruke hofte.
Ja, ikke sant. Ja. Så, men det mange teknikker. Men jeg vil også...
Det var for lett spørsmål for deg, vet du.
La oss si at du har aldri drivet med dette her, og jeg synes at, la oss si at det et par, da. Så for at den helst så vil du ha ei kule, jeg ville heller gjort det sånn, at du vil I hvert fall ha ei kule som så lett at du kan holde den over hodet, med strake armer. Og den kula for de fleste menn tung nok til at det kan være en meningsfull kule når du kjører sving. Mens for damer så vil det veldig ofte være større gap mellom overkroppsstyrken og underkroppsstyrken. Sånn at den kula som du klarer å holde på strak arm over hodet med skuldrene nede og bekkene på plass og alt det der, den for lett til at det en meningsfull svingkule for deg. Så kanskje vi ender med det resultatet at menn kan komme unna med en 16 kilos kule, men for de fleste jenter så tror jeg faktisk at de for eksempel burde ha en 16 og en 8. Ja.
Rett og slett bare slå til og kjøpe to.
Ja.
Ja.
Jeg lurer på det, altså.
Ja, men det bra nok svar det, altså. Ja, jeg tror vi har gått gjennom alt. Jeg vil bare ha siste spørsmål der.
Men bare en ting til, ja. Da. Lær deg disse tingene. Det lett å kjøpe kule når du vet hva du skal gjøre med dem.
Ja.
Så... Det kanskje en riktig grenn å starte da. Men hvis man ikke starter der, så vil jeg gjort den testen. Ja.
Men jeg fikk jo også et spørsmål om øvelser, som kettlebell-øvelser som styrker kjernemuskulaturen, og da tenker jeg at mitt svar liksom alle.
Enig.
Ja.
Men en øvelse som man ser mye bilder av, sånn, fordi den ser så kul ut, men som faktisk en fantastisk helkroppsøvelse, og som nesten, jeg bare vet ikke hvem av de tre øvelsene jeg skulle tatt bort for å ha med den, men det en helt fantastisk øvelse, og den kalles Renegade Row. Og det altså når man gjør den riktig, og igjen, man kan jo dra seg håret når man ser hvordan det blir utført av og til, da. Men da trenger du to kuler. Og det en kombinasjon av altså du står i plankeposisjon, holder håndtaken, du står i plankeposisjon på to kuler, så du holder i håndtakene, og så trekker du opp den ene kula, altså du ror med den ene kula, og kluen når du ror da selvsagt å holde planken, det vil si det skal ikke være noen rotasjon I overkroppen I det hele tatt. Og det en fantastisk sånn, typ av stabiliseringsøvelse for hele kroppen, men ikke minst for kjernemuskulaturen. Virkelig. Og igjen, trikset å tviholde på den motsatte kula av den du egentlig fristet til å tviholde på. Altså du tviholder på den kula som I bakken, og så konsentrerer du deg om å holde planken, og så som en biting, så trekker du den andre kula opp. Og så setter du kula ned, og så tar du en armhevning, og så gjør du det samme på den andre siden.
Den tung, ass.
Det og ja, det en veldig bra allround øvelse. Den skal ikke gjøres ballistisk, Jon. Ja.
Det jeg lurer på, vi har rett og slett gått gjennom alt, og også gått gjennom fordi, takk for at du vil være med, Carl Christian.
Du, bare hyggelig. Du får snakke UM, det har koset meg.
Ja, ikke sant? Men jeg tror det nyttig. Det har jo ikke bare blitt kettlebell, men det har også blitt en del litt sånn overordnet filosofisk omtrening, og det må jeg si at jeg personlig en stor fan av, så får vi se. Hva litt hernes syns, men takk, takk.
takk selv.
Du har hørt episode 43 av Ingefær podcast, og jeg og Carl Christian Indreide fra Oslo Kettlebell Gym har snakket om kettlebells, fysisk fostring og respekt for egen kropp. Jeg håper du synes det var nyttig og spennende. Har du spørsmål eller kommentarer, sender du meg en mail på sara@saralossius.no. Du finner meg under Sara Lossius på alle sosiale medier, og Oslo Kettlebell Gym finner du på kettlebellgym.no eller søk deg opp på Facebook. Og inntil vi høres om en uke, håper jeg du sørger for å gjøre den trening du gjør så teknisk riktig som mulig, slik at du ikke får strekk nå som skisesongen står for døren. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.